Þetta mál síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Forseti, ok, en þá vitum við það að það sem er sagt í nefndinni, nefndin fær upplýsingar hvað þarf, meðal annars frá Matvælastofnun og öðrum eftirlitsaðilum, að það skýli sér ekki þá inn í fjárlög. Það var þetta sem maður hafði áhugjur af, út af því að ég nefndi það hérna í ræðu þegar var verið að vinna máli hérna ræða málið fiskeldi í þingsal að spori ræða. Það er ítrekkað vandamál, það er að eftirlit er ekki eitthvað sem að hefur verið, hvað að segja, eftirlit hefur setið á hakanum yfirleitt þegar það kemur að stefnu í ríkisstjórnar sem sjálfstæðisflokkurinn situr í. Maður hefur séð það. Það er partur af bákninu, það er partur af því sem þarf að minnka. Eftirlit er eitthvað sem hefur setið á hakanum og þess vegna sagði ég hérna í ræðu að sporin hræða. Ég treysti því ekki að sama hvað menn segja í atvinnuveganefnd, jafnvel eftir að fengi upplýsingar hvað þarf til þess að náttúran njóti vafans í eftirliti. Og nei, það þurfti ekki hvað sem eru báði ekki endalaust og það var nóg. Þeir sögðu hvað þyrfti til þess að geta sittus eftirliti. Ég var reyna að finna það hérna eftir í gögnunum minni. Ég mun koma hérna þá bara upp í og mun ræða þetta í atvinnuveganefnd þegar við gerum hérna færum upplýsingar. En nei, það voru einhver x stöðugildi sem þurfti, það voru einhver x fjármunir sem þurfti til þess að geta sinnt fiskeldis eftirliti, eftirlit með fiskeldi þennan náttúrumyndin út af ás. Það var x tala. Og mest áhugavert að það ekki skila sér en að borða einhver x tala og ráðherra upplifara sem svo að það sé aldrei nóg og það sé alltaf verið að þarna, nei, það var actually x tala og ég verið ráðleika ráðherra að tala við formann atvinnuveganefndar þetta hvað það var sem að eftirlitsaðilar sem komu fyrir nefndina við vinnslu fiskveiðifrumvarpsins nei, fiskeldisfrumvarpsins hvað það var sem var nóg út af því að það var x tala og ef að nefndina á geta stafið það sem hún segir hérna í þingsal það hvað þarf til þess að geta sýnt eftirliti að það þarf þetta að standa því annars ekki hægt að treysta nefndinni fyrir því sem hún að segja henni þingsal.
Þá tekur til máls hæstvirtur sjávarútvegs